Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 10 декабрь дүшәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Путин Русия президенты урынына беренче вице-премьер Дмитрий Медведев намзатын хуплый. Русиядә ил күләм җитәкчене данлау сәясәтенә балалар да җәлеп ителә башлады. Косовоның киләчәк статусын билгеләү өчен вакыт тәмамланып килә. Бу мәсьәләгә бәйле төрле фаразлар. Сембердә башка күп кенә басмалар бюджет хисабына яшәгәндә татар газеты өмет табыш китерә. Самар татарлары Азатлык радиосы аша бөтен дөнья татар конгрессына үз теләкләрен җиткерә. Хәбәрләрдән ишетүгезчә, Русия президенты Владимир Путин киләсе президентлыкка беренче вице-премьер Дмитрий Медведев намзатын хуплавын белдерде. Бу тәкъдимне аңа дүшәмбе көнне Русияның 4 партия җитәкчесе ясады. Бүгенге Русиядә бар мөһим карарларның да Кремльдә кабул ителгәнлеген искә алганда, Русияның киләсе президенты инде мәгълүм дияргә була. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
Беренче карашка Владимир Путинның үзенең варисы итеп Дмитрий Медведевны сайлавы әллә ни зур яңалык түгел. Россия хөкүмәтендәге ике беренче вице-премьерның берсе, я Дмитрий Медведев, я элекке саклану министры Сергей Иванов киләсе президент булачак дигән фикер күптәннән бар иде. Берсе 2005-тә, икенчесе бу ел башында беренче вице-премьер булганнан соң, алар киләсе президентлыкка ике намзат булып карала башлады. Дүшәмбедә Русияның 4 партиясе, Бердәм Русия, Гадел Русия, Ватандашлар кеше һәм Аграр партия җитәкчеләре Кремльгә килеп, уртак тәкъдимен әйткәч, Путин моңа хуплау белдерде.
Я знаком с ним более 17 лет, мы очень близко с ним.
Мин аның белән 17 елдан артык таныш. Бу еллар буена без бергә эшләдек. Бу тәкъдимне тулысы белән хуплыйм, диде Русия президенты.
Целиком и полностью поддерживаю этот выбор.
Путин варис итеп нәкъ менә Медведевны сайлап, әллә ни шаккат тормады. Яңалык бу карарны игълан итү вакытында. Думадагы урыннарның 3-тән 2-сен алган Бердәм Русия партиясе үзенең намзатын рәсми төстә 17 декабрьдә әйтәсе иде. Путин үз фикрен бер атна алдан әйтте. 42 яшьлек Медведев Путинның бар якын тирәлеге шикелле чыгышы белән Петербурдан. 65 елда туган, Путин кебек үк Петербург университетының юридик факультетын бетергән, 90-нчы еллар башында шәһәр идарасының Путин җитәкләгән халыкара бәйләнешләр комитетында эшләгән. 2000-нчы елда Путинның беренче президентлык кампаниясен үткәргәннән соң, ул президент идарасы башлыгы урынбасары итеп билгеләнә. Бер үк вакытта Газпром ширкәтенең директорлар шурасын җитәкли. 2003 елдан президент идарасы башлыгы соңгы 2 елда дәүләт күләм программалар өчен җаваплы беренче вице-премьер. КГБ ветераны еш кына кырыс белдерүләр ясаган Сергей Иванов белән чагыштырганда Медведев йомшаграк холыклы, зыялы санала. Узган айда Казанга булган сәфәре вакытында Медведев Русия Ислам университетында булып, ислам мәгарифен үстерергә кирәк дигән сүзләрдә әйтеп киткән иде.
Русиядә ил күләм җитәкчене данлау эшенә балалар да җәлеп ителә башлады. Аю балалары Мишки дип аталучы хәрәкәт оештырылды һәм анда кергән 8-15 яшьлекләрне сәяси чараларга алып чыгу инде гадәти күренешкә әйләнә бара. Шул хакта Ландыш Харасова сөйли.
Узган атнада Мәскәүдә мәгълүм наши яшьләр хәрәкәтенең бер канаты булган кишерәкләр Мишки аю балалары җыен уздырды һәм Русия президенты Путинга мөрәҗәгать белән чыкты. Алар зур аюдан үзләрен тануын һәм киләчәктә юл күрсәтүче булуын сорадылар. Тегәлрәк әйткәндә, аю балалар өчен аларның зуррак абый-апалары, наши яшьләр хәрәкәте сорады. Чөнки аю балалар хәрәкәтен оештыруында алар башлап йөрде һәм анда 8-дән алып 15 яшькәчә балалар җәлеп ителде. Барлыгы 3000-гә якын кичкенә аюларыбыз бар дип белдерә бу хәрәкәтнең җитәкчесе Юлия Зимова һәм аларны тәрбияләр өчен инде 1000-нән артык әйдәман булуын әйтә. Пәнҗешәмбе көнне Мәскәүдә урам җыендә алар да катнашты һәм анда Путинны сайлаулар белән котлап, президентны илнең иң баш аюы дип шигарләр кычкырды. Балалар президентка бергә кулга-кул тотынышып эшләргә тәкъдим итте. Бу мөрәҗәгатьләрнең барысы да камерага төшерелде һәм Кремльгә ала аю Путинга юлланды булса кирәк. Наши яшьләр хәрәкәте билгеле моның өчен бик тырышты. Барсында оештырды, төрле төбәктән балалар җыйды. Наши яшьләре белдерүенчә, җыенга бары үз теләкләре булган балалар гына килгән. Әмлә психология фәннәре кандидаты Айсылу Нәгыймова әйтүенчә, балалар әле бу яшьтә сәяси чараларны аңлауга сәләтле түгел.
8 яшьтән 15 яшькә кадәр балалар, алар инде әле психиктан формалашып бетмәгән булып торалар бит инде. Гомумән, җәмгыять төзелешендә, политикада бит яхшылап билгеленгән аңлап бетермиләр бит. Бу балаларның үзләреннән килгән инициатива түгел, өстән китереп кертелгән әйбер шулай булгач. Әгәр дә бу балаларның үзләреннән инициатива килә икән, уен формасында алар шундый политик партиялар төзеп уйныйлар икән инде, ул аю баласы булсын, төлке баласы булсын инде, ничек кенә булса да, моны һәрхәлдә сәламләргә кирәк дип уйлыйм. Ләкин балаларны җыеп, аларга нинди дә булса идеологияны өстән аңлату, бу бик дөрес әйбер түгел. Менә хәзер бит бик шаулар килеп процесс бара Украинада. Балаларны дәрестә иҗади активлыгын уятыр өчен сайлау процессын оештырырга уйлаганнар да һәм монда мисал итеп Гитлер чорын алынган рекламный акция оештыру инде. Бу шундый ук дәрәҗәдә булмаса да без китергән мисал инде аю балалары аларны идеологик калыпларга кую бик дөрес әйбер дип әйтмәс идем мин. Һәрхәлдә аңлатырга билгеле кирәктер төрле политик юнәлешләр турында балаларга, ләкин аларны җыеп алардан ниндидер дәрәҗәдә файдалану дип әйтим инде, алардан ниндидер дивиденд алу булып тора бит инде.
Айсылу Нәгыймова әйтүенчә, бу совет заманындагы октябрятлар һәм пионерларга охшап тора. Ул чакта да балаларга бер идеологияны тагалар иде. Наши хәрәкәте дә шулайрак эшли. Мисал өчен, берәр ишек алдына иң күп балаларны җыйган наши хәрәкәте вәкиле Әйдаманга Ак аю дигән дәрәҗәле исем бирелә. Аннан да өстенрәк тагын Кыңгырт аю бар. Ә инде аю балаларын Потапыч, Таптышки, Михалычларга бүлгәннәр. Моннан тыш зурраклар Олимпия аюлары, ә кечерәкләр иң бәләкәй аюлар дип йөртелә. Психология фәннәр кандидаты Айсылу Нәгыймова балалар моны уен кебек кабул итә ди.
Балаларның психикасы шундый бит инде аның. Алар һәр нәрсәне яхшы итеп кабул итәләр. Алар һәр нәрсәне уен формасында кабул итәләр. Мин бик сак булыр идем балалар белән эш иткәндә. Аларын нинди булса сәяси эшләргә тартып киткәндә, чөнки баланың психикасы әле әйткәнемчә инде ул формалашып җитмәгән. Аңа һәр төрле йогынты ясау киләчәктә ничек итеп килеп чыгасын беркем дә әйтә алмый. Уларның эшләгән эшләрен бала шулай тиеш итеп кабул итә, дөрес итеп кабул итә, уларны беренче начар дип уйламый. Сәясәттә шулайрак үзеңне тотарга кирәк. Менә бу партия дөрес, аның шундый яхшы эшләре бар, ул партия менә шундый юнәлештә хәрәкәттә дип. Балалар билгеле моны яхшы итеп кабул итәләр, үзләренчә шул уен кагыйдәләре итеп кабул итеп, үзләре шул партиядә булып уйныйлар.
Диде психолог Айсылу Нәгыймова. Соңгы вакытта наши яшьләре үзләренең сәяси чараларына аю балалары хәрәкәтен күбрәк җәлеп итә. Мисал өчен күптән түгел Русия президенты туган көнендә узган җыенда бу балалар Путинга безнең якты киләчәк өчен зур рәхмәт дигән плакатлар тотып торган иде.
БМОның Белград белән Приштинага килешү өчен биргән вакыты тәмамланды. Бүген Европа берлеге тышкы эшләр министрлары Косовоның Сербиядән гыйнвар аенда аерылу мөмкинлеге турында сөйләшә. Әлегәчә алар арасында да килешү юк. Ә шул ук вакытта Косовоның үзендә ниләр булып ята? Приштиндагы хәбәрчебез белдерүенчә, косоволларның күпчелеге бәйсезлек максатына ирешү өчен корбаннарга әзер. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Косоволлар өчен илдә тормыш шартлары җиңел түгел. Шулай да алар бу авырлыкларга бирелми. Аларның өметләре бәйсезлекләрне игълан итү. Дритан Приштина университетында укый. Ул электрның көненә берничә тапкыр үзелеп торуын, бу шартларда исә дәресләрне өйрәнүенең мәшәккатькә әйләнүе турында зарлана. Көндәлек проблемалар янында әле алга таба булачак проблемалар турында да борчыла Дритан. Уку беткәч, ничек эш табармын дип уйлана ул. Ул илдәге эшсезлек проблемын аңлатып бирә. Эшсезлек турында ышанычлы статистик мәгълүматлар булмаса да, хәзерге вакытта эш урыннарының яртысыннан күбрәге эшләме диелә. Шулай да Дритан бәйсезлек максатын бернигә дә алыштырмаячакмын ди. Хәтта бу авыр шартларда бәйсезлектән ваз кешү бәрәбәренә безгә рәхәт тормыш тәкъдим итәбез дисәләр дә, ди ул. Дританга бирелгән вакытлыша паспорт белән бер каяда чыгып булмый. Ул изен төрмәдә кебек хис итүен әйтә. Ул шын халыкара паспортка үз дәүләтенең паспортына ия булырга тели. Мәгълүм бәйсезлек ансат казанылмый. Казану белән дә мәшәккате битми. Косово дәүрнәшкән сәясәт тикшерүне үзәге белгеше Ирлер Дуголи моңа басым ясап, Косово бәйсезлеген игълан иткәннән соң ике проблема туачак ди. Сәяси һәм икътисади проблемнар. Сәяси яктан Косово хәзердән үк үзен Сербиядән бәйсез дип хис итә. Дуголи Косово көтелгән бәйсезлеген казанса да, халыкара көчләр анда калып сәяси тәрәккыятны күзәтеп барачак һәм ярдәм күрсәтәчәк ди. Бу кирәк тә, чөнки төбәкнең дөньягында сербләр яши һәм андагы тотырыксызлык әле бер ничә елга дәвам итәргә мөмкин дип аңлата вазгыятьне Дуголи. Ул Косоводагы сәяси элитаның яш булуын, әле пешеп бетмәвен сөйли. Ләкин ул бу вазгыят файдага кулланыла ала дип тәгъвә итә.
Yeah, I mean, that is one of the issues. Then it is one of the issues.
Әйе, бу чытрыклы мәсьәләләрдән берсе. Ләкин шул ук вакытта алар яңалыкларны тиз отып ала. Һәм аларның бу үзгәрешләрне яхшы гына һәм уңайлы гына үзләштерә алу мөмкинчелекләре башкаларга караганда югары.
To adapt to new values.
Косовода икътисади проблемнар сәяси проблемнардан да мөһимрәк, ди Дуголи. Бигрәк дә Белградның бәйләнешләрне бөтенләй үзү куркынычын искә алганда. Ләкин ул шулай да бу мәсьәләгә оптимист, ләкин диккатьле бер күзлектән карый.
I think that there is a bit of false perception that Kosovo's economics depend from Serbians.
Косово икътисады Сербияга бәйле дигән караш хата булыр иде. Косово ярлы ил. Ләкин һич югы, халык үз язмышын үзе билгеле алырга тели. Никадәр ярлы булуына карамастан, Косово бюджетының 100% үз байлыкларыннан килә.
From internal revenues.
Дидо Голли. Виса Шерифе бәйсез Косованың иктисади буларак исән калашагына һич шексез ышана. 30 яшендә фильм төшерүче һәм фотографшы буларак эшләгән Висар булай белдерде.
I think Kosovo has a lot of resources.
Косованың шактый күп үз байлыклары бар. Кеше, кеше һәм табигать байлыклары. Булар дәүләтнең дәвамлылыгына ярдәм итә һәм бу ике потенциалны яхшы идарә итү шарт. Әгәр дә идарә яхшы алып барылса, барсы да урында эшләр һәм зур проблемнәре бездә булмас.
Would make things run properly and we wouldn't have problems.
Үз чыганаклары һәм аларның идарә мәсьәләсе, ләкин монда иң мөһиме яңа илгә булашак инвестицияләр, диде Голли. Ул Косованың тиз арада шетел инвесторларын үзенә җәлеп итәчәгенә ышана. Дуголи шетел инвесторларының бигрәк дә Косованың күмере белән кызыксынуын әйтә. Чөнки Европаның иң бай күмер байлыкларыннан берсе Косовода. Һәм ул Косово белән күрше ил Албания арасында башланган улы юл төзелеше 2009 елда тәмамланачак ди.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
Русия хөкүмәте башлыгының беренче урынбасары Дмитрий Медведевны Русия президентына намзат итеп билгеләү һәм аны Путинның да яклавы Татарстанда да көн үзәгендә мөхтәрәм тыңлаучылар. Политолог Казан университеты профессоры Митхат Фәрухшин Медведев Русия президенты була калса Татарстанга
минемше бер нәрсә бирмәс.
Диде. Татарстан белән Русия арасындагы мөнәсәбәтләр хәзер ничек нәкъ шулай ук булып калачак дип тәстәде ул. Инде билгеле булганча 10 декабргә кадәр президентлыкка кем тәкъдим ителер икән дигән фаразлар да күп булды. Зубковмы, Ивановмы, әллә Медведевмы дип Русия халкы гына түгел, чит илләр дә баш ватты.
Аның, конечно, юк андый хватка Ивановның кебек.
Ди Фәрухшин. Һәм аның әйтүенә караганда, нәкъ менә андый булмауы да зур роль уйнагандыр. Киров өлкәсенең Нукрат Аланы районында һәм тирә-юндәге татар авылларында яшәүчеләр бу көнне гомер буе көткән дисәң дә була. Татарстанның Кукмара якларында Перем, Ижау, Утмуртия, Киров өлкәсенең Нукрат Аланы, ягъни Вятские поляны тирәләрендә яшәүчеләр бу көннәрдә күбрәк яңа күпер турында сөйли мөхтәрәм тыңлаучылар. Якшәмбе көнне анда 5 төбәк күпере дип аталган күпер ачылды.
Менә машина белән барырга уйласаң, әйме? Я, кышны көтергә кирәк иде. Баң бит әле соңгы вакытта кышы да юк, әйме? Юлын да ачмыйлар. Шул
күлі үйдірің бірігі бітәлі пойызың өз елі. Ол сені керекілі жаққа бармай, онда күші өтіріп, нейді бік қиыны дейін, бік қиыны. Ұяқларда ешен кішіге ол зұрай бір.
Дей Ерік Мейданы газетісінің баш мұхәрері Раиф Усманов. Ол өзі Нұқырат елғасының бір яғында туған. Екінші яғында өскенге туған тумаша янына бару елға аша көпір болмағанда бір бәлә иді дей. Төрелерінің есебі көпірге өзбеесі. Оны ашуда қатнашқан Русия хүкіметі башлығының бірінші орынбасары Сергей Иванов көпір үлкелерге бір-бірсі білен еркінірек оралашырға көбірек үйік хәм тауар ташырға мүмкінлік береді. Татарстан президенті Минтимир Шаймиев айтуынша, Татарстан білен Киров үлкесі арасында тауар айланышы 2 миллиард сумға яқын тәшкіл ете. Яңа көпір ярдамында бұ көрсәткіш шақтый артыр деген шаныш бар. 5 шақырымнан артық болған бұ көпір білгішілер айтуынша, Нұқырат елғасының Татарстаннан келгенде тігі яғында болған, яшайыш шілтары нық өсіш алмаған үлішіне де жан үрірге мүмкін. Фән һәм техника өлкәсендә 2007 елда Татарстанның дәүләт бүләгенә лайык булучылар арасында татар халкы тарихына багышланган хезмәтләр язган галим, тарих фәннәре докторы, Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты профессоры Гамирҗан Дәүләтшин дә бар. Аңа әлеге бүләк татар телендә басылган Төрки татарларының рухи мәдәнияты тарихы һәм урыс телендә чыккан Очерки истории духовной культуры предков татарского народа исемле китаплары өчен бирелгән. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле үзенең 70 еллыгына 7 инҗе дигән тамаша әзерләде. Һәм ул 10 декабр көнне ансамбльнең бәйрәм тантанасында Казанның опера һәм балет театрында күрсәтелде.
Яшьләр үзләрен кем икәннәрен, татар икәннәрен, нинди нәселдән, нинди милләттән чыккан онытканнар инде.
Ди ансамбльнең сәнгать җитәкчесе Айрат Хәмитов. Шуңа күрә бу программага татар халкы үзенең кем икәнлеген белсен дигән фикер салынган. Аллаһ Тәгалә җибәргән 7 инҗе бертеге иман, мәхәббәт, ватан, гореф-гадәтләр һәм башкалар турындагы риваят әлеге җырлы биюле күренешнең нигезенә алынган. Сәнгать җитәкчесе әйтүенә караганда, бу әсәрне 70 еллык тантанасыннан соң Русияның төрле төбәкләре һәм чит илләрдә дә күрсәтәчәкләр. Җыр һәм бию төркеме 13 декабр көнне Казанда башланачак. Бөтен дөнья татар конгрессы корылтае делегатлары алдында да чыгыш ясаячак. Изге су дигән вокаль хореографик күренеш һәм бәйрәм бүләге дигән бию күрсәтәчәкләр.
Азатлыкта Казан авазы.
Алга таба сезне мөхтәрәм тыңлаучылар Захир Исрафиловны ник кулга алганнар, Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелек итә башлагач Татарстан халыклары мәҗлесе кешәйерме, Татар җыры 2007 бәйгесе ниләр вәгъдә итә дигән язмалар көтә. Казанның 1000 еллыгы шаула бузып китсә дә, бу бәйрәмдә булган икътисади хукук бузулар әле дә ачыла бара. Бу хакта Татарстанның икътисади җинаять эшләре белән көрәшү идарәсе җитәкчесе Марис Бәдретдинов белдерде. Аның әйтүенә караганда, әлегә кадәр ачылган иң зур очрак файда ширкәте җитәкчесе Захир Исрафиловның федераль бюджеттан 400 миллион сумны үзләштерүе. Тикшерүчеләр бу акчага 1000 еллыкка Казанда бизнес үзәк төзелергә тиеш булган дип белдерә. Гаепләнү Шләр ягы исә Исрафилов сәяси уен корбаны ди. Теманың дәвамы Гадил Галәмиддин язмасында.
Эшкор Захир Исмагиловның кәрәзле телефоны бүген көн озын җавапсыз аның кызы белән сөйләшкән вакытта ул шакына иламча бу мәсьәләгә булай аңлатма бирде.
Тикшерү органнары аларның гаепләүләре белән без беренчектә килешмибез. Бу вакыйгада дөреслекне эзләү белән шөгыльләнмиләр, тизрәк эшне ябып, кемгәдер югары урыннарга утырасылары килә, кемнеңдер һәрберсе үз ягын карый. Һәм бу вакыйгада иң гаепсез кешегә яла яктылар да, шуның белән иң җиңел юлны сайладылар. Без инде ахыргача үзебезнең позициядә торачак, бернинди гаепләүләр белән килешмибез. Билгеле, кеше бизнес белән шөгыльләнүче эшмәкәр, гади эшмәкәр андый зур суммалар белән үзе генә берничек тә эш итә алмый. Аның турында адвокат та әйтте инде. Булар фамилияләр инде газеталарда да аталды. Камил Исхаковның да улы дигән, тагын башка кешеләр барысының да фамилияләрен үзем дә белеп бетермим. Ләкин бер кеше генә гаепле түгел, Захир Срахилов монда оказался в ненужное время, в ненужном месте.
Шулай ук аның белән сөйләшкәндә Захир әфәнденең бүгенге көндә сау астында булуы аңлашылды. Тикшерүләрдә күрсәтелгәнчә исә бу эшкуарны Казанның мең еллыгы вакытында төзелешкә китергә тиешле акчаларга елга диңгезе классындагы көймә алуында гаеплиләр. Петербургның 300 еллыгына зур төрәләр нәкъ менә бу легендар кимәгә утырып килгәннәр иде. 2003 елда Астраханнан Тегеранга халык сузылган Бөек Идел юлы халыкара конференция экспедициясе дә шушы кимәдә узды. Ул вакытта бу чараның төп оештыручысы Казанның элекке башлыгы Камил Исхаков булды. Шушы елда ук бу кимәдә президент Владимир Путин җитәкчелегендә Русия дәүләт шурасы утырышы да узды. Биредә 21 гасырда Русия суы мәсьәләсе тикшерелгән иде. Кыскасы бу кимә легендар. Анда Русия Татарстан президенты да, илнең күп кенә губернаторлары да булган. Хикмәт шунда ки, Татарстанның байлыгы саналган бу киме дәүләттән урланган акчаларга алынган булып чыга хәзер. Матбугат очрашуында Татарстанның икътисади җинаять эшләренә каршы көрәш идарәсе җитәкчесе Марс Бәдретдинов бу турыда булай диде.
Перед 2003-м были заключены много договора, много контрактов. Данная фирма заключил с администрацией договор о строительстве офисного центра. Несколько траншами он получил общую порядка, значит, более 400 миллионов рублей. Объекты не были построены. Деньги были перечислены на обнальные так называемые фирмы и, так скажем, деньги похищены. На сегодняшний день возврата по этим договорам нету. Уголовное дело, я уже говорил, возбуждено. Руководитель данной фирмы Файда арестован.
Тикшерләр күрсәткәнчә, 2002-2004 елларда Камил Исхаков эш хуарлыкка ярдәм итү шәһәр фондына Казанның мең еллыгына әзерлек уңайыннан федераль бюджеттан 403 миллион 900 мең күчергән була. Шулай ук биредә Захир Исрафиловның бу акчаларның күп өлешен Мәскәү ширкәтләренә төзелеш материалларын алырга дип күчерү әйтелә. Бу ширкәтләрнең чынлыкта булмаулары һәм аларның кагазда генә булулары турында да әйтелә тикшерү эшләрендә. Чынлыкта исә Исрафилов бу акчаларны чит банкларына күчереп, ипотека кредиты буенча Сезанны Италия су кимәсе алган. Соңрак Русия транспорт министрлыгы рөхсәте буенча бу кимәгә Казан исеме кушыла. Бүгенге көндә республиканың икътисади җинаять эшләренә каршы көрәш идарәсе тикшерү эшләрен Татарстан эчке эшләренең үзәк тикшерү идарәсенә юнәлткән. 2007 елның җәендә читилдә ял итеп яткан вакытта Исрафилов әфәндегә карата җинаять эше кузгалтыла. Әккез көне ул кулга алына. Казан су кимәсе исә бүгенге көндә читилдә. Хаманы Русиягә кайтару авыррак булачак, чөнки ул чит ил банкыннан бурыч исәбенә алынган.
Хәбәрчебез Гадил Галәмәтдин Захир Исрафиловны ни өчен кулга алганнар дигән сорауга җавап эзләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстан халыклары мәҗлесе белән дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелек итә башлый. Шимбә көнне Казанда милли мәдәни оешмалар берләшмәсенең 9-нчы конференциясе үтте. Анда парламент рәисе әлеге мәҗлескә җитәкче итеп сайланды. Яңа оешманың вазифалары нидән гыйбарәт булачак? Халыклар ассамблеясе дигән оешма Казакстанда да эшләп килә. Һәм анда әйтергә кирәк зур сәяси роль уйный. Татарстандагы халыклар мәҗлесе дә шундый куәтле булырмы? Бу сорауларга җавапны Бикә Тимирова эзләй.
Оешманың статусы үзгәрүе эшне бөтен республикага җәелдерергә, чараларны кылычлырак итеп үткәрергә ярдәм итәчәк, диде Милли мәдәни оешмаларның берләшмәсе башлыгы Сәгыйҗ Яксыбаев. Аның җитәкчелегендә эшләгән шушы АНКО оешмасының максаты республикадагы халыклар дуслыгын саклау һәм үстерү эше билгеләнгән иде. Әлеге берләшмә Татарстанда яшәүче милли оешмаларның милли мәдәни чараларын үткәрү, якшәмбе мәктәпләрен оештыру, читтән килгән мигрантларга хокукый яктан ярдәм күрсәтү белән шөгыльләнде. Еллар буе шушы берләшмә АНКО белән Сәгыйҗ Яксыбаев җитәкчелек итте. Шимбә көн үткән җыенда АНКО милли мәдәни оешмалар берләшмәсе урынына ассамблея мәҗлес оештырылуы турында әйтелде. Иҗтимагый оешма булган мәҗлеснең идарә шурасы булдырылды. Аның баш җитәкчесе итеп парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сайланды. Ләкин Сәгыйҗ Яксыбаев ассызыклаганча, Фәрит Хәйрулла улы әлеге вазифаны хакимият вәкиле итеп түгел, физик зат, гади ватандаш буларак башкарачак. Шулай ук физик затлар буларак мәҗлескә тагын 9 кеше кабул ителгән. Алар арасында хөкүмәт рәисе урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева, мәгариф министры Наил Вәлиев, мәшгульлек һәм хезмәт министры Айрат Шафигуллин, яшьләр эшләре һәм спорт министры Марат Бариев, президент идарәсе миграция хезмәте шәһәр хакимиятләре вәкилләре бар. Татарстан халыклары мәҗлесенең нигезләмәсе әле рәсми кабул ителмәгән, ләкин хәзер үк оешманың вәкаләтләре турында да фикер йөртергә була. Республикадагы милләтара татулыкны саклау максаты белән милли оешмаларны берләштерүче мәҗлес Казахстанда да оештырылган булган. Ул президент Нурсултан Назарбаев каршында киңәшләшү, фикер алышу оешмасы булып тора. Казахстан халыклары ассамблеясының вәкаләтләре киң, ул парламентны оештыруда катнаша сәяси көч булып тора. Татарстан халыклары мәҗлесе дә шундый куәтле оешма булырмы? Бу хактагы сорауны Милли мәдәни оешмалар берләшмәсе башлыгы Сәгыйҗ Яксыбаевка бирдек.
В Татарстане это не нужно, я так думаю. Ну, всякие могут быть мнения, но я думаю, что этого не нужно делать. Татарстане. Причем это и есть...
Минимше Татарстанда мының кереге юк. Бу бізіне Қазақстандағы мәжлестен нұқойыра. Қазақстан мұстақил дәулет. Нешек кіне болмасын Татарстан барыбір Русия Федерациясының бір субъектығына.
Самостоятельное государство. Татарстан это в любом случае субъект Российской Федерации. В любом случае. Как бы там оно ни было.
Дейді Сағи Жақсыбаев. Ол Милли Мәдәни Ишмалар бірләшмәсінің мәжліске өрілуін үсіш ғаләмәті білен аңлатты. Бірләшмә статусында біз башқара алғанын үшләдік. Мәжліс рәуішіндә көбірек қылышлырақ етіп үшләргә мүмкіндік туға, дейді ол. Хәм онда хакимият вәкілләрін мақсус күрттік деп аңлатты Милли Мәдәни Ишмалар бірләшмәсінің башлығы Сағи Жақсыбаев.
Хәбәршебез Бикә Тимирова Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчесе итеп сайланган Татарстан халыклары мәҗлесенең киләчәге ничек булыр дигән сорауга җавап эзләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Татар җырын башкаручылар арасында иң яхшы автор башкаручы, иң яхшы рок проект, иң яхшы хип-хоп R&B төркеме дә билгеле булачак. 21-22 декабрьдә Казанда узачак Татар җыры 2007 фестивалендә яңа юнәлешләр өчен бүләкләр һәм җырлар да мулдан булачак дип белдерә оештыручылар. Дүшәмбе көнне алар матбугат очрашуы үткәрде. Быелгы Татар җыры үткәннәреннән тагын нәрсәсе белән аерылып торачаксың? Хәбәрчебез Гөлна Шәйхетдиннең язмасында Масы әнә шул хакта.
Ел ахырында татар эстрадасында шактый кызыклы бер чара уза. Ул узган елның иң популяр җырлары бәйгесенә нәтиҗә буларак оештырылучы Татар җыры фестивале. Монда тамашачылар тарафыннан узган елда иҗат ителгән җырларның иң популярлары билгеләнә. Шул уңайдан узган матбугат очрашуында журналистлар сорауларына Барс медиа ширкәтенең җитәкчесе Марат Гәрәев, Яңгысыр телерадиокомпаниясенең җитәкчесе Илшат Әминов һәм Татар җыры фестивален сәхнәгә куючы режиссер Галескар Камал исемендәге театр актеры Татарстанның халык Русиянең атказанган артисты Илдар Хәйруллин җавап бирде. Әйтергә кирәк, быел фестивальнең оештыру комитетына төп оештыручы Барс медиа компанияләр группасына Яңгысыр телерадиокомпаниясе кабат кушылды. Бу хакта матбугат очрашуында да сүз булды. Журналистлар бу вазгыятькә аңлатма бирүне сорады. Яңгысыр телерадиокомпаниясе җитәкчесе Илшат Әминов булай дип җавап бирде.
Отношения между группой компании Барс Медиа и ТНВ начала была безумная любовь.
Барс Медиа һәм Яңгысыр арасындагы башлагы мөнәсәбәтләрне шартлы рәвештә аяусыз мәхәббәт, аннары исә аерылышу, хәзер инде мәнфәгатьләр никахы төзелде дип әйтеп була. Әгәр дә бүгенге көндә Барс Мединың күп санлы музыкаль язмалары һәм ул татар эстрада юнәлешендә иң алдынгылардан булса, Яңгысыр исә иҗади планнарны тормышка ашыру урыны булып тора. Шуңа күрә тәҗрибә күрсәткәнчә, мәнфәгатьләр никахы нык һәм озын гомерле булачак.
Показывает практика брак по расчету это самый крепкий и самый долговременный брак.
Матбугат очрашуында Яңгысыр телевидениесе хәбәрчесе җырчыларның сәхнә костюмнары турында сорау бирде. Сорауга исә фестивальне сәхнәгә куючы режиссер Илдар Хәйруллин җавап бирде.
Безнең хәбәрчеләр татар җырына әзерләнүче костюмнарны күреп кайткандар иде. Һаманда ничек дип әйтим, татарлыкның хәтта исе дә килми кайбер костюмнарда. Менә бу мәсьәләдә сезнең фикерегез нинди? Сез аларга ниндидер таләп куясызмы?
Әйтмешә, Шәрифович, бер пресс-конференциядә аңардан сорадылар татар җыры турында ничек уйлыйсыз менә хәзер. Шәләр чыгалар диген, әллә нинди җырлар чыгалар дип, ул бик матур итеп җавап бирде. Мин бик яратам ди Галия Бануны, тәртиләүне ди. Ләкин ул җырларга бит, бүген дискотекага яшьләрне җыеп булмый. Яшьләр үзенчә яши. Аларның киемнәре, без бит үзебезнең камашу, ал япкыч, казаки, камзулга ябышып ята алмыйбыз. Бара интеграция в мировую культурную среду. Яшьләр үзләренчә генә яши алмыйлар, алай дигән татарны инде генә үз казанында гына кайнап булмый. Аны бит бер генә кеше хәл итми. Җырчылар үзләре хәл итми. Монда бар режиссер, постановщик, монда стилист бар, монда костюмер бар, художник бар. Менә бөтенебез эскизлар китерәләр, карыйбыз, шимы юкмы. Әлбәттә, бүгенге заманча киендергә маташабыз. Хаман ал япышта калфак белән булмый. Эстрада бу фольклорный вечер түгел.
Әйтергә кирәк, бүгенге көндә техник җиһазлану һәм катнашучы йолдызлар составы буенча Татар җыры фестивалена тиңнәр юк. Фестивальнең быелгы бюджеты 10 миллион сум чамасы булганлыктан, ул Русияның иң популяр музыкаль фестивальләреннән ким булмаска вәгъдә итә ди оештыручылар. Ә менә журналистларның татар җырчыларының дөнья күләм танылган Евровидение бәйгесенә кайчан чыгар икән дигән соравына Марат Гәрәев татар эстрадасы әле бик еш. Шуңа күрә бу турыда уйларга иртәрәк әле дип җавап бирде.
Нашей эстраде всего лишь там лет 10-15, да, и
если российские стране сколько лет, и зарубежные она сколько. Вот все отсюда. Как мы так быстро хотим, чтобы мы оказались на Евроиде, это невозможно.
Илшат Әминов исә татар җырының югары дәрәҗәгә күтәрелә алмавының сәбәбен болай дип аңлатты.
Прекрасно знаете, что система Евровидения, об этом уже много писалось, да. Это совершенно замкнутая структура, контролируемая определенными музыкальными группировками в Москве. Там.
Евровидение там, системасы бик катлаулы һәм аның белән Мәскәүдәге музыкаль шоу-бизнесны кулларында тотучы төркемнәр идарә итә. Һәм әйтергә кирәк, аларның рөхсәтеннән башка без зур сәхнәләрдә чыгыш ясый алмыйбыз. Безнең теләк бар иде, әмма безне кертмәделәр. Татар җыры Евровидениегә үтәр өчен әле безнең бик күп эшләр эшлисе бар.
Для того, чтобы на Евровидение попасть, нужно достаточно серьезные мускулы нарастить.
Оештыручылар сүзләренә караганда, концерт быел да инде 8-нче ел рәттән пирамида күңелләшү үзәгендә 2 көн дәвам итәчәк. 21 декабрь көнне яшь җырчылар һәм танылган эстрада артистлары катнашлыгында Йолдызлар фабрикасы, 22 декабрьдә Алтын барс халык премиясен тапшыру тантанасы һәм Татар җыры 2007 лауреатлары катнашлыгында гала-концерт узачак. Татар җыры фестивалының бүләгенә килгәндә исә, елдагыча җиңүче җырчыларга югары бүләк итеп алтын, көмеш һәм бәллүр кулланып ясалган алтын бар сыны тапшырылачак.
Гөлна Шәйхетдин Татар җыры 2007-нең тамашачыга нинди яңалыклар алып килүе турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Сез 10 декабрь Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде. Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстанның Кушнаренко район хакимияте башлыгы Сергей Касаткинга каршы җинаят эшен ачуны сораган гариза прокуратурага тапшырылды. Дума сайлаулары көнне үз-үзен үтергән авыл шурасы рәисе район хакимияте башлыгын Бердәм Русияне сайлату өчен каты басым ясауда гаепләп язу калдырган диелә. Башкортстан татарлары конгрессының башкарма комитеты шимбе көнне республика татарлары корылтаен үткәрде. Ул корылтайда Казанда үтәчәк 4-нче Бөтендөнья татар конгрессына вәкилләр сайланды һәм 2 көн алдарак Башкортстан хакимиятләре оештырган республика татарлары җыены дигән чарада Казанга сайланган вәкилләрнең хукукый нигезе юк дип тану таләп ителде. Уфадан хәбәрләр белән Мөнир Вафин.
10 декабрь Бөтендөнья кеше хукукларын яклау көне. Ул 1948 елның 10 декабрендә Берләшкән Милләтләр оешмасының Генераль Ассамблеясында кеше хокуклары турында декларация кабул ителгәннән соң билгеләнә башланган. Әлеге көн уңаеннан республика прокуратурасы бинасы каршында зур булмаган пикет узды. Анда кеше хокукларын яклау оешмалары җитәкчеләре, кайбер җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре, бәйсез журналистлар катнашты. Пикетчылар Башкортстанда сәяси эзәрлекләүләрне бетерүне таләп итте. Россия коммунистлары башы Геннадий Зюганов, Башкортстанның Кушнаренко районы хакимияте башлыгы Сергей Касаткинга җинаять эше ачуны таләп итә. Хәбәр итүбезчә, 2 декабрь узган Россия Дәүләт Думасына сайлаулар көнендә Кушнаренко районында бер кеше асылынып үлгән иде. Ул Рәсмәкәй авыл шурасы рәисе Фәлүр Ямалетдинов. Мәрхүмнең язып калдырган хатында район хакимияте башы Сергей Касаткинның сайлауларда бердәм Россия өчен 93% тавыш җыюны таләп итүе, оппозициядәге фиркәләргә, сайлаучыларга басым ясарга кушуы әйтелгән. Геннадий Зюганов бу хәл уңаеннан Кушнаренко хакимияте башлыгына җинаять эше ачуны таләп итеп, генерал прокуратурага мөрәҗәгать иткән. Федераль миграция хезмәтенең Башкортстан бүлекчәсе башы Ирек Иткулов коррупциядә гаепләнә. Генераль прокуратураның тикшерү идарәсе Башкортстанның миграция хезмәтендә тикшерү эшләре алып бара. Мәскәү тикшерүчеләре тентү вакытында миграция хезмәте башының бүлмәсендә сейфта миллионнарча Русия һәм чит ил акчалары тапкан. Тикшерүнең беренче нәтиҗәләренә караганда, мигрант проблемаларында акча эшләүче төркем фашланган. Алар чит ил кешеләренә, башлыча Кытай ватандашларына, илдә яшәргә рөхсәт биреп, тыныч тормыш ышандырып, ришвәт җыю белән шөгыльләнгән. Хәбәр итүбезчә, 8 декабрь Башкортстан татарлары конгрессының 3-нче корылтае узды. Әвангә кадәр татарлар күптәп яшәгән район һәм шәһәрләрдә конгресс бүлекләре, конференцияләр уздырган иде. Барлыгы 34 районда, шуңа өстәп Уфаның һәр 7 районында да конференцияләр узды. Ягъни барлыгы 41 урында конференция үтте. Ниһаят, 8 декабрьдә узган курултай һәм район конференцияләре документлары эшкәртелеп бетте һәм кайбер сандар яңарды. Хәзер шул турда конференцияларда Башкортстан татарларының 3-нче конгрессына 188 делегат сайланган булган. Шуларның 124-е, ягъни 66% катнашкан. Шура легитим булсын өчен делегатларның яртыдан күбесе катнашырга тиеш. Шулай итеп, легитимлек сакланган. Районнарда сайланган делегатларның 14-е җирле хакимиятләр басымы сәбәпле шурада катнашудан баш тарткан. 9 вакил билгесез сәбәпләрдән шурага килмәгән. Районнарда конференцияләрдә сайланган вакилләрнең 29-ы хакимият 6 декабрь уздырган шурада катнашкан. Ә инде шурадагы чыгышларга килгәндә, форумда ике курултай арасындагы эшчәнлеккә хисап чыгышы белән башкарма комитет рәисе профессор Рушан Галямов чыгыш ясады. Ул башкарылган эшләрне атады, проблемаларны бәян итте. Әлеге шараны уздырырга хакимият та ярдәм итәргә ышандырган иде, ләкин көтмәгәндә кайшып посып альтернатив шара уздырдылар диде.
И в аппарате администрации президента РП, и в Министерстве культуры и национальной политики была достигнута договоренность о проведении съезда именно 8 декабря и о содействии этого мероприятия властей республики. На Кузьге Парап, начальник управления внутренней политики Хасанов, Мин Кузьме Парап, первый заместитель министра национальной политики Кузьге Парап, Эйдеу Керевес, Дрюс, Сигзендеу Керевес, Флойтеб, Швойтеб, мне Олтасна Хадера Швойтеб, Олтасна Иртен был там. А уже и вдруг, неожиданно, буквально за день, то есть 5 декабря, мы узнаем о проведении какой-то нелегитимной конференции татарской общественности уже 6 декабря, при том, что нас туда никто не пригласил, а сам Ринат Закиров принял участие в этой работе. Это мероприятие, по нашему мнению, нелегитимно, и поэтому не может избрать делегатов на очередной съезд ВКТ.
Бу башкарма комитет рәисе профессор Рушан Галямов булды. Шарада 29 кешедән яңа башкарма комитет сайланды. Анда 52 башкарма комитеттан 10-гә якын кеше калды, калганнар яңартылды. Курултайда 4-нче Бөтендөнья татар конгрессына 45 вакил сайланды. Шарада кунак буларак катнашкан кешеләр арасында Башкортстанның халык җырчысы Нәзифә Кадырова да бар иде. Ул форумда катнашучыларны телне гаиләдә сакларга чакырды һәм Олы юлның тузаны исемле җырны сузып җибәрде. Бу Башкортстанның халык җырчысы Нәзифә Кадырова булды. Хәбәр итүбезчә, Курултай Нур театрында узырга килешенсә дә, бинага кертмәделәр. Шул сәбәпле бер оешманың ашханасында узды. Шара барган вакытта урамда һәм бинаның ишек төбендә милиция хезмәткәрләре кайнап торды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Гафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Киләсе ярты еллыкка газет-журналларга язылу тәмамланып килә. Сембердәге күп кенә басмалар дәүләт бюджеты хисабына яшәгәндә, өлкә татарларының Өмет газеты кирем китерә. Һәм газетның тиражы да соңгы елларда арта бара. Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим Өметнең хәле турында баш мөхәррир Исхак Хәлимов белән сөйләште.
Сембер татарының өмете булган Өмет газеты ни хәлләрдә? Өмиткә өлкә хакимияте тарафыннан ярдәм кимитиләчәк дигән хәбәр таралган иде. Шөкер, алай түгел икән. Хәвефләнергә дә урын юк. Өмит үз җайын табарга тырыша һәм мөмкинлекләрендә барлыгын. Ümit bulay da ülke büdcüttüne ağırlık getirmezke, üç günün üzü kürülge tırışıp yaşadı. Meselen bir uk günü, 1989 yılının 30 dekabrinde avas salgan Çuvaş gazeti Kanaş bilen şağıştırganda. Baritik, 1250 şaması tiraj bilen güne çıkışı Kanaş, üst çıgımlarının nibarı 15-20% güne kaplı. Kalgan 80-85% gümün büdcüt hesabına. Ümit ise kirisinçe çıgımlarının 15-20% güne kaplıoğa muhtay bulup geldi. Redaksiyalarda bu turuda ni uylular iken degen sorau başta Kanaşka barırga etergeç birdi. Onun baş muhariri Nikolay Larionov mineni dedi.
Tiraj 1350 у нас покрываем 20%. Остальное все датирует Ульяновское областное правительство. 80% почти они датируют. Остальное мы зарабатываем сами рекламу, информационное обеспечение.
Ümit'in çekerek zayılaşa iken son. İshak Halimov'nı tınlap qari gali.
Ümit'in tirajı bıltırıga karaganda bıltır 5400 bilen çıkkan bolsa, bıyıl 5800 bilen çıkıp bara. Yıl başından ul ayırması 400 egzemplarga ayırma bara. Şul ayırma bulu neticesinde biz 90 min küleminde 11 ay içinde safta bışaldık. Ulançamızın bir dininde bir nesigede tuzdırmayca, ülkedeki bütün mene devlet gazeteleri arasında bir bizgine iç kompüterine lisenziyelengen programmalar bilen temin ettik. Başka gazeteler büdjetten akça sarap yatalar, bizde akça biregiz, akça biregiz. Eğer de o lisenziyelini programmalarını kuydırmasan, prokuraturadan gelip, tekşirip kompüterlerini alıp gitüleri mümkün. O zakon boyunca alar haklı da bulacak. Мына без шундай көңелсезликләр булмасын, өметкәр вакытта да чыгып килсен өчен, менә шул акчабызны без шуларга сарыф иттек. Менә бу атнада гына тикшергәннәр Народный газетына, Родина Ильича Ульяновской районының газетасын һәм аларга кисәтүләр ясаганнар бер атна эчендә шул программаларны куйдырырга. Аларның мөмкинлекләре юк, без мөмкинлек таптык, программалар куйдырдык.
Ә, киләсе елга язылу хәлләре
2008 елның беренче ярты еллыгына Өмет газетасына подписка хәлләре куанырлык дип әйтергә мөмкин. Әлеге дә баягы былтыргы белән чагыштырып караганда 300 экземплярга без алда барабыз. 5200 гәчек алсак, Өмет үзен үзе тагын ярты ел яшәтә дигән сүзне аңлата бу.
Каралис хәр бер начар сүз әйткәнем. Иниш өлкә бюджеты хисабыннан Өметкә акча бирү кыскартылачак.
Безнең белән губернатор төзи договор на государственный заказ. Например, мин лидер суммага, безнең күпме җитми, үзебез күпме каплый алмыйбыз, анда 200-500 мең менә шул суммага безнең белән договор төзергә җыенабыз. Законодательный наказ губернаторның ишен күрсәтеп, без отрабат. На договорных отношениях без алар белән эшли башлыйбыз. Турыдан-туры буйсын.
Ә чувашларны?
Чувашлар әле кигә чакалалар.
Ә менә нәрсә белән аңлаталарсың?
Ну, нәрсә белән аңлаталар? Безгә ирек имеш инде күбрәк Мәскәүдән финансирование алу мөмкинлеге туа. Без, әгәр дә автономный учреждение булсак, губернатордан 300 мең алган кадәр Мәскәүдән дә алырга мөмкин. Бездән бер Ульянс өлкәсе генә катнашмый икән менә ниләрдә, шул проектларда катнашмый, газеталар арасында. Анда федеральный бюджеттан бирәләр, например, Өметнең проекты була «Возрождение и развитие татарского языка культуры» дигән проектны без анда җибәрсәк, безгә бер күп акча бирәләр мөмкин. Бирәчәкләрдә. Алар чакырып торалар, ни өчен Ульяновский газеталарга катнашмый. Киләсе елда бюджеттан финансирование вообще булмаячак, әгәр дә менә шул автономный учреждение булса.
А Народные газеты?
Народные әле кигә чакала, бюджетны будут сосать дальше.
Шулай килеп чыга инде. Тырышлык аркасында гомум бюджетка байтак өлеш кертсә дә, татар үз ихтиҗлары өчен тагын үзе үк акча табарга тиеш. Шөкер, бу ишракта Өмитнең баш мөхәррире Исхак Халимов яш булса да эшен оештыра, җайын таба белә. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы, Төмән,
Петербург,
Чувашстан,
Сембер, Сембер.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы 4-нче Бөтендөнья татар конгрессы алдыннан дөньяга сибелгән татарларның тәкъдим фикерләрен туплауны дәвам итә. Безгә интернет аша килгән кайбер кызыклы тәкъдимнәр белән без сезне соңрак таныштырырбыз. Аңарча Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин Самар татарларының фикерләрен ишеттерер.
Самар милли хәрәкәтенең аксакалы Азат абый Надиров конгресска үзенең теләкләрен Азатлык радиосы дулкыннарында белгертә.
Беренчедән, мәктәп проблемалары бик җитди, һәм менә федеральный закон чыккан иде, анда федеральный стандарт кына калдырып, региональный һәм школьный дигән компонентларны бетереп, бик зур бөтен татарларды, бөтен милләтләрне койгыга салдылар. Һәм буны нәрсә икәнен конгресс аңларга, тикшергә һәм каршыларга тиеш. Ә инде минем тагын бер яңа гасыр радиосына тәкъдимнәрем бар. Беренчедән, Россиядә чыккан татар газеталарына күзәтү ясарга, балалар өчен күбрәк тапшырулар оештырырга, татар теле дәресләрен оештырырга, азатлыкның төбәкләрдәге журналистлары хәбәрләрен төрле вакытта аерым да сибеп кабатларга, халыкның барлык катламы ишетерлек булсын иде. Татар телен өйрәтү буенча методиклар белән таныштырырга кирәк. Популяр фәнни тапшырулар оештырырга кирәк.
Бик күп радио тыңлаучылар азатлыкның бер сәгатьлек тапшыруларын яңадан яңа гасыр радио дулкынына кайтаруларын сорыйлар. Һәм моны конгресс күтәреп чыгарга тиеш дип саныйлар иптәшләр. Самарда яшәүче Наилә ханым Сабирҗанова даими рәвештә азатлык радиосының тапшыруларын интернет челтәрендә тыңлап баручы, яңа гасыр теле радио компанияларының тапшыруларын да тыңлап баручы буларак конгресска үзенең теләкләрен белдерә.
Конгресс үзенең стратегик юнәлеше итеп татарны татар телле итеп тәрбияләү проблемасын күтәрергә тиеш. Татар матбугатын таратуны, татар мәктәпләрен ачуны иң мөһим чара итеп куярга. Хәзер урыннардагы милли оешмаларның эшчәнлеген бәяләгәндә, бәйрәмнәр, концертлар саны белән түгел, ә шул төбәктә таралган татар газета саннары буенча бәйләргә кирәк.
Татарстан яңа гасыр телевидениесенә мәктәп укучысы фикере.
Рус мультфильмнарын татар телендә тәрҗемә итсәләр, бу миңа татар телен өйрәнергә булышачак. Винни-Пух, Чебурашка, Незнайка һәм башкаларын татарча тыңлыйсым килә.
Сез Самара татарларының 4-нче Бөтендөнья татар конгрессына теләкләрен ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самара.
4-нче конгресска тәкъдимнәр азатлыкка кисә телефоннарыннан SMS-лар аша да интернеттагы azatlik.org сәхифәсе аша да килә. Аларның зур күпчелеге ана телен саклау һәм үстерү турында. Менә интернеттагы сәхифәбезгә килгән кайбер фикерләр. Түбән Новгородтан Рустам Хайруллин татар теленең чисталыгын саклау бик мөһим дип яза. Аны бик күп рус сүзләре кулланып язу һәм сөйләшү борчый. Мәскәүдән Илшат: конгресста киң күләм IT технологияләр заманында татар телен һәм мәдәниятен саклап калуына түгел, ә үстерү мәсьәләсе каралырга тиеш дип уйлыйм дип яза. СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Азатлыкта яшьләр тапшыруы. Дөресрәге тапшыруның кунагы яшьләр тукталышы. Яңа гасыр телевидениесендә чыгучы бу программаның 7 ел элек ничек башлануы һәм ничек әзерләнүе турында аның баш мөхәррире Айсылу Лерон сөйләр. Аны Азатлыкның Казан студиясендә Рөстәм Исхакый кунак итте.
Казан халкы арасында бик тә таныш тукталыш яшьләр үзәге тукталышы бар. Анда аеруча җәй көннәре егет-кызлар бик күп була. Су куеналар, күңел ашалары, яңалыклар белән уртаклашалар. Зәңгәр экраннарда исә яшьләрнең, татар яшьләренең билгеле бер вакыт эчендә бер ноктага җыелу урыны ул яшьләр тукталышы тапшыруы. Анда яшь җырчылар да, шагыйрьләр, спортсменнар, шәкертләр тагын әллә кемнәр кунакта була яки әлеге тапшыру үзе аларга кунакка бара. Быел яшьләр тукталышының барлыкка килүенә, зәңгәр экраннарга чыга башлауына ноябрь аенда 7 ел тулды. Алар һәр елдагыша туган көннәрен Казанның төнге клубларының берсендә концерт-дискотека формасында билгеләп үтәләр. Әлеге тапшыруда без Яңа гасыр телеканалында чыга торган яшьләр тукталышының баш мөхәррире Айсылу Лерон белән сөйләшербез. Гадәттә Айсылу үзе әңгәмәдәшләренә сорау бирә, ә бүген исә без аңа сорау бирербез һәм микрофон алдында үзен сөйләтербез.
Эшләр тоталышы 2000 елның көзендә чыкты беренче тапшыруы һәм аны чыгарушы, аның идеясе, автор дип әйтәгәндә Рамиля Сахабетдинова. Рамиля Сахабетдинова шулай ук тамчы тапшыруында авторы, күчтәнәч тапшыруы. Сезгә таныш булса инде, менә шу тапшыруларны ул чыгара башлаган инде һәм шулай итеп тамчы тапшыруыннан үскән балалар өчен Яшәр тоталышы дигән тапшыру чыга башлый 2000 елны. Һәм инде менә безгә 7 яш тулды. Иң мөһиме без аны һәр кыш башында дип әйтәгәндә көз көне үткәрергә тырышабыз үзебезнең туган көнебезне. Инде тапшыруның максатына килгәндә, ул яшьләрнең тормышын яктыртуга корылган. Димәк, нәрсә инде бу? Яшьләр алар спорт белән кызыксына, аларга музыка да кызык, үзләренең яшьтәшләренең тормышы кызыксындыраларны һәм буларның барысында без үзебезнең тапшыруларыбызда шагылдырырга тырышабыз. Монда нинди рубрикалар булырга мөмкин? Дин рубрикасы, студентлар тормышы да керә монда, нинди психологик сорауларга корылган сюжетлар да бар. Гомумән, төрле-төрле сюжетлар. Без үзебез, мин үземне барыбер әле команда студент дип саныйм инде, без үзебез студент булгач, без инде студентлар нәрсә кызыксындыра барысын да яктыртырга тырышабыз.
Син аның беренче тапшыруларына эшли башлаганмы? Син аның ветеранымы? Һәм баш мөхәррире булгайык бу мөмкин дәйме?
Әйе.
Нәрсәдән башлаган идең? Һәм менә шундый мөхәррирлек дәрәҗәсеннән чык җиттең?
Телевидениега бит инде гомумән мин тамчы тапшыруларга килеп эләктем ветерга була. Һәм инде яшьләр тоталышының беренче чыгарылышы чыкканда мин әле 11 сыйныф укучысы идем. Ул вакытта әле мин тамчы тапшыруының корреспонденты идем. Һәм инде әлеге тапшыруның беренче журналистлары алып баручылары ул Ленар Файзетдинов һәм Алина Хамитова иде. Шул вакытта Иделия сезгә таныш булу мөмкин дә җырчы бит инде. Иделия дә шушы тапшыруларны алып барган беренче ветераны дип әйтергә була инде. Шуннан соң бер ел узгач студент булганнан соң инде тамчы тапшыруында бит инде мин картайдым әлеге тапшыру өчен. Һәм инде менә мин яшьләр тоталышына күчтем. Беренче сюжетымны да хәтерлим, ул балиг булмаган яшь җинаятьчеләр турында иде, бик катлаулы тема. Алай да ярып чыктым кебек. Һәм инде шуннан соң яшьләр тоталышында корреспондент буларак эшли башладым. Берникадәр вакыт узганнан соң алып баручы роленә күчтем. Ә инде 2002 елны икенче курста булганда ялгышмасам инде тапшырның редактор вазифаларын ки башладым.
Давай, анда нинди сюжетлар эләгә? Менә сен редактор буларак әйтсәң иде, чөнки бит яшьләр тормышында күп вакыйгалар булып, бөтенесен дә эләктереп тә булмый.
Казан яшьләренең тормышы кайный. Симоны бик яхшы беләсең, үзең дә рәстәм әйтеп. Көн саен булмаса, көн аралаш ниндидер кызыклы вакыйгалар була татар яшьләренең тормышында. Анысын да әйтергә кирәк. Һәм инде республика күләмендә әйтәсе дә юк. Алар тагы да ешрак була, ләкин кызганыч республика күләмендә төшереп мөмкинлеге шикләнгән. Инде сюжетларга килгәндә, без күбрәк яшьләр тормышын нәкъ менә позитив яктан күрсәтергә омтылабыз. Һәм шуңа күрә безнең тапшыруларда күбрәк яшьләрнең ниндидер яктылыкка омтылганнарын күрергә була. Ул шигърият белән, сәнгать белән, әдәбият белән кызыксынучы яшьләр, музыка белән кызыксынучы яшьләр, спортчылар, менә шундыйрак активистлар, позитив карашлы оптимист яшьләр турында безнең сюжетларыбыз тапшыруда. Һәм инде әлбәттә вакыйгалар хакында яшьләр нинди вакыйгалар бар тормышында, ул студентлар язды, ул ел студенты вакыйгасы, ул ниндидер кызыклы очрашулар, кичәләр, болар барысы да безнең тапшырыбызда урын ала. Инде менә шул бер генә кыйындык, безнең конкрет төшерү көннәре бар, ә инде вакыйгалар синең конкрет төшерү көнеңә туры килмәскә мөмкин, монда инде юмалап-юмалап операторларыбызны, машина төшләребезне инде шулай итеп төшерергә тырышабыз, бер генә вакыйганы да читтә калдырмаска тырышабыз инде.
Тырышабыз дисең, менә кыйынлык дисең, нәрсә бар соң кыйынлыкта? Бәлки вакыт җитми торгандыр, бәлки сезнең алып баручылар сюжет төшерүгә җитми торгандыр.
Мәсәлән, бүгенге көндә яшьләр тукталышын 4 кыз әзерли. Заманында безнең корреспондентларыбызның саны 8-гә җитә иде, менә 4 кызга калдык, егетләр җитми. Егетләр кирәк, соңгы арада дип әйтәгәндә, журналистика гомумән инде хатын-кыз битен алып әйтергә була инде. Егетләр җитми, гомумән журналистика инде безнең тапшыруга күптән җитмиләр. Алып баручы буларак егетләр дә кирәк, корреспондент егетләр дә кирәк. Менә әгәр дә егетләр хәзер иштә икән, активлашсыннар, безнең тапшыруга шалтыратсыннар, без алар белән бик тәп аралашыр идек. Тагын кыенлыклар нинди?
Бәлки вакыт күбрәк кирәктер.
Вакыт.
Теге хатлар килмиме шундый?
Иргаш, и хатлар да һәр вакыт язулары, вакытыгыз бик аз дип. Ләкин инде җәмәгать ярты сәгать иң яхшы вакыт ул. Тамашачы өчен ялыктырмас өчен аны иң кызыклы мәгълүматны да нәкъ менә шу ярты сәгатькә сыйдыра алсак без иң яхшысы шул. Чөнки бу ярты сәгать өчен төшерү дә әле бик күп вакыт таләп итә. Менә шу ярты сәгатьне әзерләү өчен безнең
4 көн вакытыбыз китә атнасына. Шуңа күрә монда инде безнең дә хәзрәк җәйләргә кирәктер. Бер сәгать эшлисе булса, без инде безгә бер атнада җитмәячәк димәк. Шуңа күрә вакыт ягыннан ул бик яхшы, аннары бер кыенлык бар иде безнең эшләү вакыты бик начар иде. Моңа кадәр без сишәмбе көне сәгать 4-тә чыга идек. Яшьләр бик күп кар ялмый торган вакытта хәзерге көндә инде безнең бу яктан хәлләребез яхшырды. Хәзер без һәр якшәмбе кич чыгабыз. Инде яшьләр әле урамга чыгып китмәгән була, нәкъ мәйдә утыралар, тапшырны караганнан соң клубка да чыгалар, рәхәтләнем. Шуңа күрә бу яктан инде менә без бик куанабыз. Шушы вакытта чыгуыбызга тамашачыларыбыз да бермә-бер артты дип әйтә алабыз. Чөнки якшәмбе көнне инде һәркем кич белән өйдә була.
Хатлар киләме? Һәм нинди ирек сәламнәр, теләкләр?
Яшьләр хат язырга бик яратмый. Яшьләр күбрәк интернетта утыра. Хат яза икән, аларны күп очракта музыка дөньясы кызыксындыра. Хәзер шулайдыр инде ул белмим.
Шуңа да үзгәрелмисең сюжетлар хәзер күбрәк музыка турында.
Безнең сюжетлар күбрәк музыка турында. Ни өчен? Чөнки яшьләр тормышында күбрәк музыкага корылган вакыйгалар күп була. Шуңа күрә моннан беренчедә без качып китә алмыйбыз. Әгәр дә яшьләр тормышында мондый вакыйгалар бар икән, музыкаль тормышка кагылышлы без әлбәттә аларны төшерәбез. Һәм инде тамашачыларыбыз да җыр тыңларга татар җырларын бик яратты. Һәм инде хатларында ниндидер бер җырчыны чакырырга сорап язалар, яисә ниндидер бер юнәлеш турында сөйләүләре безне үтенәләр. Һәм инде без бу хатларга игътибар итеп, әлбәттә инде сюжетларыбызда әлеге темаларны күтәрәбез, әлеге кунакларны чакырабыз үзебезнең тапшыруыбызга. Чит төбәктән дә нәкъ шундый ук теләкләр белән язалар. Кемдер күрәсезләр теләк.
Алар карыйлар микән чыннан да? Тоясызмы аларның каравыларын? Бәлки интернет ашадыр анда хат язып җибәрә торганнардыр.
Менә кызганыч ки, Яшәр Талышының аерым бер сайты юк бу мөмкиндә. ТНВ каналыннан
татарча. Бу идеяне тәкъдим итеп карамадыгызмы соң?
Карага. Бар әлбәттә. Көтәбез. Булар дип өметләнәбез. Әлбәттә үз сайты булырга тиеш. Безнең әлегәндә бер битегенә бар Яңа Сыр каналында безнең белән таныштыра торган. Ләкин менә шунда әле хатлар да язып булса, һәм безнең элемтә барлыкка килер иде. Ә булай без конкурслар аша гына элемтәне булдырабыз үзебезнең тамашачыларыбыз белән төрле-төрле конкурслар. Алары да музыкаль рубрикага кагылышлы була инде. Безгә җырчылар килеп, нинди сораулар биреп, без аларның җиңдыкларын бүләк итәбез җиңүчеләргә. Менә шундый рәвештә һәм инде менә шушында аралашып өлгерәбез. Ә инде туган көнне үткәргәндә Яшәр Талышының без үзебезнең бик күп тамашачыларыбыз белән менә шушы төнге клубта очраштык дисәк тә була. 700 тамашачыбыз килде. Төнге клубка килүчеләр арасында районнардан килүчеләр бик күп иде. Казанлыклар гына түгел, ә нәкъ менә Актаныштан, Камытамагыннан, Әтнәдән башка менә шундый районнардан ерак булса да, мәсәлән, Актаныштан, нәкъ менә туган көнгә дип, безнең туган көнгә дип килүчеләр булгач, әлбәттә бик сөенечле. Димәк, безнең тамашачыларыбыз алар беренчедән бар, икенчедән алар ерак юлны якын итеп киләләр, тапшыруны яраталар. Бу бик сөенечле, әлбәттә.
Сине үзеңне туйдырмыймы ул менә шундый активлык, аны рәзем битендә яшәү ташына иңгелкәне, чөнки менә анда булдылар Зөлфә Динер, Фидериялар үзләренең тәҗрибә алдылар да киттеләр.
Киткән кеше, бу кешеләр, әгәр дә чакырсаң, бәлки битләр кире дә кайтырлар да. Минемчә, Иделия, мин беләм, ул битләп эшләргә әзер яшәү ташында, һәм мин уйлыйм, якын киләчәктә ул барыбер телевидениегә әйләнеп кайтачак, чөнки телевидениедә эшләгән кешегә киту, телевизиядән киту бик авыр, һәм әле яшәү тапшыруында эшләгәч, алар да бит ерак китмәделәр, алар барыбер шул яшьләр тормышы белән кайныйлар, һәм бу мөмкиннәр безнең тапшыруда эшләгән, алар барысы да барыбер шул яшьләр тормышы белән кайныйлар, һәм без бер-беребез белән аралашабыз.
Кемнәр соң анда менә без белә торган, гомумән, татар яшьләр белә торган лидерлар, ну, инде якты кешеләр.
Яшәр Талышында эшләде Роза Азиятуллина, бу мөмкиндә Томчы шоу тапшыруының редакторы һәм хат рушын алып баручысы. Арай Лемедбаев, татарлы тапшыруының корреспонденты. Гомумән, аны башка татар яшьләренә, татар милләтенә кагылышлы башка төрле өлкәләрдә эшләтергә була. Ул бик актив кеше. Аннан Иделия хәзер җырлый, шулай ук һәркемгә таныш. Шуңа күрә бездә эшләгәннәр югалмый дип әйтер идем мин. Берникадәр тәҗрибә тупларга мәктәп булгандыр инде яшьләр талашалар өчен. Һәркемдә китми бит, менә мин эшлим мәсәлән.
Менә син ничек, бу монда сине миллилек тотып торам. Бар бугай сендә миллилек бар бит.
Бар бугай. Ише бар бугай дисең син аны.
Юк, бар бар. Шын мәгънәсендә бар шикелле. Юк, менә үзеңнән ишетәсең килә.
Яшьләр талашында эшлим һәм китергә дигән теләк миндә юк, һәм кашан булыр әлегә билгесез. Чөнки бу эш минем өчен бик кызык. Татар яшьләренең татарча ниһаят матур итеп сөйләшеп башлауларын да әйтеп үтәргә кирәктер. Чөнки беренче елларында Яшәр Талышының без шундый проблема белән йөзгә йөз бәрелдек дип әйтегендә. Ул татар яшьләренең татарча саф сөйләшмәүләре хәзер андый проблема юк дәрәҗәсендә. Инде бик күп яшьләр татарча сөйләшергә тырыша, умтыла, аерым бер субкультура барлыкка килсәк тә була. Телевидение роле әлбәттә бар. Барыбер телевидение роле зурдыр инде, чөнки
Татар теленә мәхәббәт уяту ул безнең шулай ук бер бурычыбыз дип ишарт алышма.
Беренче ята ул үзегезгә булырга тиештер инде һәм сез аны үзегездән башкаларга күрсәтәсезме?
Әлбәттә, әйтеп булмый. Без 100% комиссия яшәбез татар телләре. Без моңа омтылабыз. Була торгандыр безнең дәндер кытыршылыклар һәм инде тамашачылар аларны сизгәч безгә шалтыратып хәбәр итәләр. Була андый моментларда әлбәттә идеаль дип әйтеп булмый. Корреспондентларыбызның кайберләре урыс мәктәпләрендә дә укыган була. Аннары алар хәзер рус телендә белемлар югары укытларын әлбәттә индер андый проблемалар булган икән, ләкин без татар телен яхшы бергә омтылабыз һәм безнең тамашачылар да татар телен яхшы белсеннәр, яратсыннар иде. Менә шундый максатыбыз бар безнең.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.